Mae a chroeso I Learn Welsh. We are continuing with the Cardiau Cymraeg Pecyn Melin for Ysgolion Gynradd, so for primary schools, the yellow pack. In this podcast, we will be doing ymarfer corff, so exercise, PE. Ymarfer corff. These are commands that you can use when doing or teaching PE. Edrychwch ar, look at. Edrychwch ar, look at. Cer I nôl, go and fetch. Er enghraif, for example, cer I nôl mat, go and fetch a mat. Cer I nôl, pail, go and fetch a ball. Hopiwch, hop. Copiwch fi, copy me. Rhedwch yn gyflym, run quickly. Rhedwch yn gyflym, run quickly. Neidiwch yn dawel, jump quietly. Neidiwch yn dawel, jump quietly. Skipiwch yn araf, skip slowly. Skipiwch yn araf, skip slowly. Cerddwch yn dawel, walk quietly. Cerddwch yn dawel, walk quietly. Rhowch y blank yma, put the blank yma. So you could say, rhowch y pail yma, put the ball here. Rhowch y mat yma. Diolch yn fawr, thank you very much. Helpwch Sarah, help Sarah. Helpwch Mabli, help Mabli. Sefwch, stand. Eisteddwch mewn cylch, sit in a circle. Now repeat after me. Edrychwch ar. Edrychwch ar. Cer I nôl. Cer I nôl. Hopiwch. Copiwch fi. Rhedwch yn gyflym. Rhedwch yn gyflym. Neidiwch yn dawel. Neidiwch yn dawel. Skipiwch yn araf. Skipiwch yn araf. Cerddwch yn dawel. Cerddwch yn dawel. Rhowch y blank yma. Put the blank here. Rhowch y bêl yma. Put the ball here. Diolch yn fawr. Helpwch Sarah. Sefwch. Eisteddwch mewn cylch. Diolch yn fawr iawn am rando. Thank you for listening. In our next podcast, we will be continuing with our pecyn melin. Hwyl fawr.